บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาในหัวข้อของนิวรณ์บทสุดท้ายคือวิจิกิจฉาได้แก่ความลังเลสงสัยที่แสดงออกมาในลักษณะ8ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วและทรงสอนในข้อต่อไปว่าวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ให้รู้ด้วยประการนั้นซึ่งก็ได้แสดงมาแล้วว่าวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในแต่ละหัวข้อนั้นเกิดขึ้นมาจากการที่ไม่กระทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายคือไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องเหล่านั้นโดยเหตุผลอย่างมีกฎมีเกณฑ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้ความลังเลสงสัยในเรื่องเหล่านั้นก็ต้องบังเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปและความสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วจะสามารถละได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นวิธีการละวิจิกิจฉานั้นก็ได้แก่การปฏิบัติในทํานองที่ตรงกันข้ามคือใช้หลักของโยนิโสมนสิการได้แก่การทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายมีเหตุมีผลมีกฎเกณฑ์เป็นเครื่องกำหนดพินิจพิจารณาในเรื่องเหล่านั้นก็จะสามารถขจัดความลังเลสงสัยไปได้วิจิกิจฉาที่กล่าวมาแล้วนั้นคือความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และในไตรสิกขาสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงความสงสัยในเรื่องของอดีตเรื่องของอดีตนั้นเป็นความสงสัยที่ประรบความมีอยู่ของชีวิตในอดีตเช่นสงสัยว่าในอดีตเราเคยมีแล้วหรือไม่หรือว่าเราเคยยังไม่มีในอดีตการนานไกลนั้นเราเคยเป็นอะไรมาหรือไม่หรือว่าเรายังไม่ได้เคยเป็นอะไรมาแล้วถ้าเราเป็นเราได้เป็นอย่างไรและได้เป็นอะไรอีกต่อไปเป็นต้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือความสงสัยในเรื่องความมีอยู่แห่งขันหรือแห่งชีวิตในอดีตของตนและของบุคคลอื่นในข้อนี้ถ้าหากว่าขาดหลักของโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายดังที่กล่าวมาแล้วความสงสัยก็จะต้องกัดกร่อนจิตใจของบุคคลอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ศรัทธาในเรื่องนั้นๆจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อศรัทธาบังเกิดขึ้นไม่ได้การประพฤติปฏิบัติแม้แต่การเรียนรู้ก็จะไม่ก้าวหน้าสำหรับบุคคลนั้นๆสำหรับในเรื่องนี้หลักโยนิโสมนสิการที่ควรใช้ประการแรกโดยอิงอาศัยศรัทธาก็คือว่านึกถึงพระญาณของพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าปุเพนิวาสานุสติญาณคือพระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติก่อนๆของพระองค์ได้เป็นอันมากการที่พระองค์ทรงระลึกชาติก่อนได้นั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้ผ่านพบชาติมาเป็นอันมากจึงมีชาติก่อนสำหรับเป็นเครื่องระลึกถ้าหากว่าไม่มีชาติก่อนเป็นเครื่องระลึกแล้วก็ไม่มีปุเพนิวาสานุสติญาณเกิดขึ้นได้ชีวิตของบุคคลอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะต้องผ่านพบชาติมาแล้วเป็นอันมากแต่ว่าตนไม่ได้มีญาณเช่นนั้นเป็นเครื่องอย่างรู้จึงไม่รู้ว่าเคยเป็นอะไรมาหรือไม่หรือว่าเป็นอย่างไรเกิดจากชาตินั้นแล้วเป็นอะไรเป็นต้นความรู้ในลักษณะนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็มีความลังเลสงสัยเช่นเดียวกันแต่เมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรจนเกิดญาณเครื่องตรัสรู้ขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทำลายความสงสัยในส่วนนี้ลงไปได้ประการต่อไปนั้นอาจจะมาตรวจสอบในความแตกต่าง ของคนทั้งหลายที่ตนประจักษ์ด้วยใจของตนเองจะเห็นได้ว่าคนเรานั้นจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังความแตกต่างกันเหล่านั้นซึ่งทางศาสนาได้แสดงไว้ว่ากรรมเป็นตัวแยกเป็นตัวแบ่งเป็นตัวจำแนกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันคนเราแตกต่างกันทั้งในด้านรูปร่างทั้งในด้านอัธยาศัยทั้งในด้านภูมิธรรมสติปัญญาทั้งในด้านที่เรียกว่าพรสวรรค์และในด้านอื่นๆอะไรเป็นตัวกำหนดความแตกต่างเหล่านั้นถ้าหากว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ผ่านการเกิดมาในภพชาติต่างๆเราก็หาคำตอบไม่ได้แน่นอนจะต้องมีภพชาติซึ่งบุคคลได้ผ่านมาเป็นอันมากแล้วแต่ละภพแต่ละชาติของบุคคลเหล่านั้นก็ได้สร้างสมความดีบ้างความชั่วบ้างแตกต่างกันออกไปเมื่อเกิดมาในภพชาติหนึ่งภพชาติหนึ่งกรรมที่บุคคลกระทำไว้ในภพชาติก่อนๆและชาตินั้นๆก็มีส่วนในการบันดาลให้เกิดความแตกต่างกันในด้านต่างๆทีนี้ถ้าหากว่ายังปักใจลงไปในเรื่องนี้ไม่ได้ก็ต้องอาศัยการพิจารณาตามนัยยะแห่งพระพุทธภาษิตเป็นอันมากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าทรงแสดงเอาไว้เช่นทรงรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะการที่เราและเธอทั้งหลายไม่รู้ทั่วถึงซึ่งอริยสัจทั้ง4ประการนี้พวกเราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอเนกนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าทรงรับรองยืนยันถึงภพชาติในอดีตของพระองค์และของภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นซึ่งแม้บุคคลในสมัยหลังและสมัยต่อๆไปก็จะตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลปลูกฝังความเชื่อให้เกิดขึ้นในส่วนนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าการประพฤติปฏิบัติความดีในลักษณะต่างๆนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ไปอิงอาศัยบุคคลคือการยอมรับนับถือของบุคคลหรือจะต้องกระทำให้คนอื่นเขาเห็นเขายกย่องสรรเสริญจึงจะกระทำแต่เมื่อมองเห็นว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนแล้วกรรมจะเป็นสิ่งที่ติดตามตนไปในภพชาติต่างๆสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ตนตามสมควรแก่กรรมเช่นนี้แล้วบุคคลก็พร้อมที่จะกระทำกุศลกรรมมีประการต่างๆซึ่งสามารถติดตามตนไปได้และในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเกิดความศรัทธามั่นคงในเรื่องนี้จนมองเห็นภายในสังสารวัฏที่เกิดขึ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นอุปมาว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นได้หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเหมือนกับท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาตรงกลางลงชีวิตในสังสารวัฏนั้นหาที่กำหนดหมายไม่ได้บางครั้งก็เกิดเป็นมนุษย์บางครั้งก็เกิดเป็นนบายบางครั้งก็เกิดในสุคติบางครั้งก็เกิดในพรหมโลกแต่เนื่องจากยังอยู่ในวัฏฏะสงสารก็มีการหมุนวนกันไปตามอำนาจของกรรมเมื่อบุคคลได้อย่างปัญญาพิจารณาเห็นจนเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องนี้แล้วก็จะหน่ายในภพหน่ายในชาติหน่ายในสังสารวัฏเป็นตัวการกระตุ้นจิตใจของบุคคลนั้นๆให้เกิดฉันทะอุตสาหะที่จะเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อทำลายสังสารวัฏหรืออย่างน้อยที่สุดก็ตกแต่งสังสารวัฏซึ่งตนจะต้องเกี่ยวข้องให้มีความประณีตยิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีโอกาสใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ทำลายเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปจากขันธสันดานของตนซึ่งเป็นการยุติภพยุติชาติเอาไว้ไม่มีการถืออุบัติในภพในชาติต่อไปเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายความสงสัยประการ ต่อไปก็คือความสงสัยในปัจจุบันคือปรารภปัจจุบันเช่นแสดงออกมาว่าเรานี้เป็นใครเรานี้มาจากไหนเรามีอะไรเป็นต้นแสดงออกมาเป็นการปรารภตนถึงความมีอยู่ความเป็นอยู่และองค์ประกอบของความเป็นตนเป็นต้นความสงสัยในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นถ้าบางคราวเกิดขึ้นในลักษณะที่รุนแรงคนก็ไม่รู้จักตัวเองเป็นเหตุให้ไม่รู้จักฐานะของตัวเองเมื่อไม่รู้จักฐานะของตัวเองก็นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติผิดไม่เหมาะไม่ควรแก่ฐานะและภาวะของตนเป็นต้นดังนั้นในเรื่องนี้ท่านจึงสอนให้ใช้หลักของโยนิโสมนสิการคือการกระทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายในเบื้องต้นว่าคือยอมรับความจริงในสองส่วนส่วนที่เป็นสมมติสัจจะคือความจริงโดยสมมติที่เรียกกันบัญญัติกันโดยโลกภาษาโลกโวหารกำหนดหมายกันว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มีชื่ออย่างนั้นมีตำแหน่งหน้าที่อย่างนั้นเป็นต้นก็ยอมรับความมีความเป็นในส่วนนี้เอาไว้เพื่ออะไรเพื่อจะปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะนั้นๆข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่ามานะคือความถือตัวถือตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในขั้นของธรรมะเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องทำลายออกไปแต่ว่าในขั้นของวินัยในขั้นของศีลธรรมในขั้นของโลกแล้วการสร้างความสำนึกให้เกิดขึ้นว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นต้นนั้นจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นท่านเรียกว่าสัญญาคือความกำหนดหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นเป็นภิกษุก็กำหนดหมายว่าเราเป็นสมณะอาการกริยาอันใดของสมณะก็จะต้องทำอาการกริยานั้นๆแม้ฐานะอย่างอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในขั้นของสมมติสัจจะบุคคลก็ต้องยอมรับความมีอยู่ของตัวของตนในลักษณะนี้เพื่อปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะคือความเป็นที่ตนกำลังดำรงอยู่ในโอกาสนั้นๆท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของบุคคลเรานั้นเคลื่อนไหวไปตามฐานะที่ตนเป็นฐานะที่สมมติบัญญัติกันนั้นจึงไม่ใช่ของที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของคนว่าไปเกี่ยวข้องกับใครฐานะก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นอยู่ที่บ้านก็อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกมาถึงวัดก็เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเป็นเนนไปถึงสถานที่ราชการก็จะมีตำแหน่งอย่างหนึ่งอีกเป็นต้นทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของบุคคลในชีวิตประจำวันการยอมรับถึงความเป็นของตุดของตนในจุดนั้นๆก็คือจะเกิดความสำนึกในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะที่ตนเป็นซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงบำเพ็ญข้อที่เรียกว่าพุทธัตถจริยาคือจริยาในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าหน้าที่อันใดของศาสดาของพระพุทธเจ้าที่จะพึงปฏิบัติต่อศาสนิกของพระองค์พระองค์ก็ประพฤติปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แต่ความจริงในขั้นของปรมัตถ์นั้นบุคคลก็จะต้องยอมรับในแง่ความจริงระดับหนึ่งว่าความเป็นเราเป็นเขาหรือความเป็นคนเป็นสัตว์นั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการเกาะกลุ่มกันของขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือรูปกับนามหรือกายกับจิตเมื่อกายกับจิตยังรวมกันอยู่มีสัดส่วนถูกต้องสมบูรณ์ความเป็นคนเป็นสัตว์ก็มีการสมมติบัญญัติขึ้นมาได้แต่เมื่อกายกับจิตแยกออกกันแล้วความเป็นคนเป็นสัตว์ที่เคยบัญญัติกันก็หายไปแม้ขันธ์ธาตุอายตนะต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้ายังเกาะกลุ่มกันอยู่ก็สามารถสมมติบัญญัติกันได้ในข้อนี้เป็นการยอมรับความจริงขั้นปรมัตถ์หรือความจริงอย่างแท้จริงอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ว่าเมื่อการรวบรวมกันของทัพพระสัมภาระทั้งหลายยังมีอยู่ การสมมติบัญญัติว่าเรือนว่ารถว่าบ้านว่าคนก็ยังมีอยู่แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นสลายออกไปการสมมติว่ารถว่าเรือนว่าบ้านว่าคนก็อันตรธานหายไปซึ่งโดยหลักความจริงแล้วชีวิตนั้นเป็นเรื่องของความทุกข์ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนี้ก็เป็นความจริงในระดับที่แท้จริงซึ่งบุคคลสามารถเห็นได้ด้วยวิปัสสนาปัญญาการพิจารณาเห็นได้ในส่วนนี้มีผลในการที่จะถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนและความเป็นคนเป็นสัตว์ทั้งหลายเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจิตใจจะมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเรื่องนั้นๆจนก่อให้เกิดเป็นความทุกข์นานาประการขึ้นภายในจิตใจและความเห็นในลักษณะนี้ไม่ได้ผูกขาดว่าจะต้องเห็นต่อเมื่อได้ปฏิบัติสูงขึ้นไปแล้วแท้ที่จริงแล้วแม้ในชีวิตประจำวันของบุคคลก็สามารถที่จะใช้ธรรมะในระดับนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้ในเรื่องใดที่ควรยึดถือก็ยึดถือไว้โดยสมมติสัจจะในเรื่องใดเมื่อเหตุปัจจัยของความยึดถือไม่มีแล้วควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางเรื่องเหล่านั้นโดยความคิดในขั้นของปรมัตถสัจจะการเคลื่อนไหวของจิตให้สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ของบุคคลของสิ่งต่างๆที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยลักษณะนี้ย่อมมีส่วนอย่างสำคัญในการเสริมสร้างความสงบความเยือกเย็นใจให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นๆข้อต่อไปคือความสงสัยในเรื่องอนาคตทั้งอดีตทั้งอนาคตคือหมายความว่าสงสัยหมดทั้งสองอย่างความสงสัยในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับการใช้ปัญญาพิจารณาไปตามหลักเรื่องชีวิตของอดีตนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่แตกสลายไปด้วยเหตุปัจจัยเรื่องชีวิตในอนาคตขั้นของสมมติสัจจะก็มีลักษณะอย่างนั้นความมีอยู่แห่งชีวิตในอนาคตจะมีหรือไม่มีนั้นก็เกี่ยวข้องอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าหากว่าเหตุปัจจัยยังมีอยู่ชีวิตในอนาคตก็ยังจะต้องมีอยู่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการไปทั้งตัวแต่ว่ามีองค์ประกอบบางอย่างซึ่งทำหน้าที่ถือปฏิสนธิในภพในชาติต่างๆตามแรงส่งของกรรมในข้อนี้ได้ทรงแสดงไว้เป็นใจความว่าในกรณีของสัตว์ที่บังเกิดในครรภ์นั้นมารดาบิดาร่วมกันมารดามีฤดูคันทัพโภปฏิสนธิในครรภ์การบังเกิดก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตในปัจจุบันของบุคคลแต่ละคนจะมีการเกิดในอนาคตอีกหรือไม่นั้นท่านจึงกำหนดด้วยสิ่ง3ประการคือประการแรกได้แก่กิเลสซึ่งหมายรวมทั้งกุศลและอกุศลไว้ด้วยกันประการที่2นั้นหมายถึงบาปบุญที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ซึ่งเมื่อกล่าวสรุปรวมเรียกว่ากรรมและกรรมในความหมายนี้แม้จะละเอียดประณีตอย่างไรก็ตามถ้ายังเป็นไปเพื่อวัฏฏะคือหมายความว่ายังไม่เข้าสู่ขั้นโลกุตระแล้วการถือกำเนิดในภพชาติต่างๆก็จะคงบังเกิดขึ้นตัวกิเลสกับกรรมนี้เมื่อประกอบกันเข้าแล้วก็จะสร้างเป็นรูปของปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมานำปฏิสนธิวิญญาณไปถือกำเนิดในคติในภพต่างๆตามสมควรแก่กรรมของบุคคลนั้นๆการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องเหล่านี้ได้ทรงแสดงไว้เป็นอุปมาว่าเปรียบเหมือนเมล็ดพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลหว่านลงไปในเนื้อนานั้นจะงอกหรือไม่งอกก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย3ประการประการแรกพืชนั้นจะต้องมียางเหนียวอยู่ประการที่2จะต้องมีหน่อและประการที่3จะต้องได้เนื้อนาที่เหมาะสมแก่การงอกถ้าปัจจัยทั้ง3ประการนี้ยังมีอยู่สมบูรณ์เมล็ดพืชนั้นก็จะงอกขึ้นได้อีกเช่นใด การอุบัติบังเกิดในคติภพต่างๆในอนาคตหรือที่เรียกว่าสัมปรายภพก็จะมีลักษณะอย่างนั้นทรงแสดงไว้ว่ากัมมังเขตตังกามนั้นเปรียบเหมือนเนื้อหนาตัณหาสิเนหังกิเลสตัณหาทั้งหลายนั้นเปรียบเสมือนยางเหนียวที่อยู่ในพืชวิญญาณังบีชังวิญญาณนั้นเปรียบเหมือนกับหน่อของพืชเมื่อทั้งสามประการนี้ยังมีอยู่การอุบัติบังเกิดในภพชาติต่างๆก็ยังมีอยู่และบางคราวก็ทรงแสดงไว้ในรูปของพระพุทธภาษิตเป็นเชิงจำแนกให้เห็นถึงการอุบัติการบังเกิดหรือไม่บังเกิดหรือการมีหรือไม่มีชีวิตในอนาคตเป็นใจความว่าสัตว์ที่ทำบาปกรรมเอาไว้ย่อมบังเกิดในสุคติสัตว์บางจำพวกย่อมบังเกิดในขันธ์คนที่ทำความดีเอาไว้ย่อมบังเกิดในสุคติท่านผู้หมดสิ้นอาสวะย่อมปรินิพพานดังนี้ใจความแห่งพระพุทธภาษิตนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความมีอยู่และไม่มีอยู่ของกิเลสกับกรรมเป็นตัวการสำคัญการที่สัตว์ต้องบังเกิดในขันธ์ต้องบังเกิดในนรกต้องบังเกิดในสุคตินั้นเพราะความมีอยู่ของกรรมและกิเลสแห่งสัตว์เหล่านั้นทำให้กรรมและกิเลสได้สร้างปฏิสนธิวิญญาณขึ้นการอุบัติบังเกิดก็บังเกิดขึ้นแต่ท่านผู้หมดสิ้นอาสวะนั้นชื่อว่าได้หมดสิ้นทั้งกิเลสและกรรมไปแล้วการอุบัติบังเกิดจึงมีไม่ได้เช่นเดียวกับพืชซึ่งไม่มียางเหนียวและไม่ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมย่อมไม่อาจที่จะงอกได้เช่นเดียวกันฉะนั้นความสงสัยในเรื่องนี้อาจจะไปดูในส่วนอื่นๆที่ทรงแสดงเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นการแสดงถึงอานิสงส์ของการกระทำความดีในระดับต่างๆที่เป็นขั้นของโลกิยะข้อสุดท้ายนั้นจะจบลงด้วยคำว่ากายัสสะเพดาปรมรณาสุกติงสกังโลกังอุปปัชชิติซึ่งแปลเป็นใจความว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ถ้าในกรณีที่เป็นความดีสูงขึ้นไปกว่านั้นคือหมายความว่าคนปฏิบัติสมถกรรมฐานจนได้บรรลุฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปแล้วถ้าหากว่าฌานไม่เสื่อมท่านเหล่านั้นจะมีคติแน่นอนคือจะต้องบังเกิดในพรหมโลกแล้วส่วนที่เป็นโทษของการกระทำทุจริตในลักษณะต่างๆก็ทรงแสดงไว้โดยทำนองเดียวกันโทษนั้นจะจำแนกไว้มากมายแต่ว่าจบลงด้วยข้อสุดท้ายว่ากายัสสะเพดาปรมรณาทุกขติงวินิปาตังนิรยังอุปปัชชิติซึ่งแปลเป็นใจความว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมบังเกิดในทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายเป็นต้น เมื่อบุคคลอาศัยนัยยะแห่งพระพุทธภาษิตอย่างที่กล่าวมาแล้วด้วยการใช้โยนิโสมนสิการคือปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเข้าประกอบด้วยความลังเลสงสัยในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตทั้งอดีตและอนาคตก็จะค่อยบรรเทาเบาบางลงไปจิตใจของบุคคลที่กระจัดความลังเลสงสัยในเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้จะเป็นจิตใจที่กอบด้วยศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรรมศรัทธาคือความเชื่อแห่งกรรมวิปากศรัทธาความเชื่อมั่นในวิบากกรรมกรรมสกตาศรัทธาเชื่อมั่นในการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนและตถาคตโพธิสัตโพธิสัทธาคือเชื่อการสัสรู้ของพระพุทธเจ้าปัญหาใดที่บุคคลไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ก็จับหลักตถาคตโพธิสัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสัสรู้และทรงแสดงไว้เราไม่ได้สัสรู้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าการยึดถือหลักที่พระองค์ทรงแสดงไว้จึงเป็นความปลอดภัยและเป็นไปเพื่อความสวัสดีแก่บุคคลนั้นๆความสงสัยในประการต่อไปนั้นเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นธรรมะที่ละเอียดประณีตมากว่ากันตามความเป็นจริงความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ก็เฉพาะแก่พระอรหันต์เท่านั้นแม้แต่พระอริยบุคคลระดับ ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุปลุกโปร่งได้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพราะตัวการสำคัญของปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่อวิชชาและอวิชชาพระอรหันต์เท่านั้นจะเป็นผู้ที่ละได้แต่ว่าในขั้นของโยนิโสมนสิการคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลนั้นบุคคลก็อาจจะจับหลักของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏโดยมองเห็นสิ่งทั้งหลายที่มีความเกี่ยวโยงกันหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นใช้คำว่าอิทัปปัจจยตาคือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเกี่ยวโยงอาศัยซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นว่าเพราะมีปู่ทวดจึงมีปู่เพราะมีปู่จึงมีพ่อเพราะมีพ่อจึงมีเราแต่ว่าเพราะมีเราจึงมีลูกเป็นต้นแล้วก็ย้อนต้นขึ้นกลับไปอีกทีนึงปู่ทวดการที่ท่านได้เป็นปู่ทวดได้ก็เพราะมีเราถ้าไม่มีเราท่านก็เป็นปู่ทวดไม่ได้ไอ้ปู่ที่จะเป็นปู่ได้ก็เพราะมีเราถ้าไม่มีเราก็เป็นปู่ไม่ได้พ่อก็ทํานองเดียวกันและในขณะเดียวกันนั้นถ้าช่วงใดช่วงหนึ่งมันขาดไปสายของตระกูลนี้ก็จะขาดลงข้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าตามพระประวัตินั้นแสดงว่าปู่พระอัยกาของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าสีหหนุมีพระเจ้าสุทโธทนะก็มีพระเจ้าสุทโธทนะมีเจ้าชายสิทธัตถะก็มีเจ้าชายสิทธัตถะมีพระราหุลมีแต่พอพาถึงช่วงของพระราหุลนั้นพระราหุลท่านออกบวชสมเด็จอรหันต์เป็นพระอรหันต์ไปดังนั้นสักยวงศ์สายของพระพุทธเจ้าจึงขาดไม่มีการสืบต่ออีกต่อไปไม่ว่าในการใดๆก็ตามชีวิตในสังสารวัฏที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าหากว่าเหตุปัจจัยยังมีอยู่เมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ก็ต้องมีอยู่เป็นธรรมดาดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วสายของปฏิจจสมุปบาทนั้นเมื่อนับเป็นองค์ธรรมท่านก็แสดงว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะภายในและอายตนะภายนอกเพราะมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายก็มีผัสสะคือการกระทบเมื่อมีการกระทบเช่นตาเห็นรูปเป็นต้นก็เกิดเวทนาคือรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ตามสมควรแก่กรณีนั้นเมื่อเวทนาถ้าหากว่าดีก็เกิดอยากเวทนาเหล่านั้นก็กลายเป็นตัณหาความทยานอยากพอตัณหาเกิดขึ้นก็มีอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีอุปาทานก็มีภพคือความมีความเป็นและตลอดถึงการอุบัติบังเกิดในภพชาติต่างๆเมื่อมีภพก็มีชาติคือมีความเกิดพอมีความเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายติดตามมาซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ที่ทรงแสดงไว้ทรงแสดงทั้งในขั้นที่เป็นกฎเกณฑ์ทางสังสารวัฏคือในกลุ่มของปฏิจจสมุปบาทนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของกิเลสกลุ่มที่2นั้นเรียกว่าเป็นกลุ่มตัวกลางๆเป็นกลุ่มของรูปของนามของเวทนาของผัสสะคือไม่ดีไม่ชั่วอะไรแล้วกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มของกรรมในชีวิตของคนถ้ามีกิเลสก็ต้องทำกรรมเมื่อทำกรรมไปก็ต้องรับวิบากเมื่อรับวิบากแล้วกิเลสเกิดขึ้นก็ทำกรรมทำกรรมก็ต้องรับวิบากเลยก็หมุนกันอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นวัฏฏะแต่เมื่อทรงกระจายออกไปแล้วกระจายออกไปถึง12ข้อด้วยกันอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วกฎเกณฑ์เหล่านี้ขอเพียงแต่บุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยหลักดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งอุปมาแล้วก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มของกิเลสนั้นก็เปรียบเหมือนยางเหนียวที่อยู่ในเมล็ดพืชกลุ่มของกรรมนั้นก็เปรียบเหมือนกับเนื้อนาที่บุคคลจะหว่านเมล็ดพืชลงไปแล้วกลุ่มของวิบากนั้นก็เหมือนกับหน่อของเมล็ดพืชเมื่อองค์ประกอบทั้ง3นี้มีอยู่การอุบัติบังเกิดขึ้นก็จะมีโดยนัยยะที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ว่าตัวอย่างในขั้นของปฏิจจสมุปบาทนั้นแม้ในปัจจุบัน บุคคลก็อาจจะพิจารณาเทียบเคียงตรวจสอบดูจนสามารถถ่ายถอนความลังเลสงสัยในเรื่องนี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป